Utvrđeno naselje, dužine preko 500 metara, podignuto je na platou brda koga sa obe strane uokviruju korita dve reke, Svinjaričke sa zapadne i Caričinske sa istočne strane. Urbano jezgro grada sačinjeno je od tri celine, Akropolja, Gornjeg i Donjeg grada. Svaka od ovih celina bila je opasana bedemom sa kulama. Oko urbanog jezgra u podnožju utvrđenja nalaze se podgrađa branjena bedemima od kamena i zemlje, ali i rovovima. Plan grada nastao je po ugledu na istočne mediteranske gradove.